Halo!
Labdien!
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 Es piezvanīju uz radio, ja?
Jā.
Halo!
Lū!
Labdien!
Labdien!
Halo!
Jā, labdien. Radio?
Jā, lūdzu!
Halo!
Jā, jā. Ir problēma. Vajag izcinājumu.
Telefona numurs 67222888 un 67225599. Nu, un caur WhatsApp rakstot numurs 25660440. Nu, un caur Latvijas Radio viens mājas lapu sūtīt ziņu var krustpunktā. Halo!
Labdien, Aidi!
Labdien!
Nu, sula sek, strazdi svilpo, jauki laukos. Un tagad par mazliet tādām skumīgākām lietām. Zemkopības ministriete pagājušu nedēļu stāstīja jauc miljardus ar miljoniem. Tas par kūdru. Un tad tas jaucējs bija tas Gerhards no tāvzemiešiem. Viņš vispār ir universāls ministrs. Viņš var vadīt jebkuru ministriju tādā līmenī. Un nākamais šis ministrs Krauze. Tātad 33 miljoni par 21 aizsarg dambi upītēs kaut kādās. Un zinātāji saka, ka tās tā ir ūdenī iemesta nauda. Un galvenais, ka šķeltos akmeņus vedīšot, no, neskāpēc no Zviedrijas. Mums tepat Lēdmanē ir kolosāli šķeļ akmeņus lūgtum.
Paldies. Nu, jums vairākas lietas, kā redzams, bija sakrājies uz sirds. Esmu īsta pareģe, raksta Liena. Es uzminēju, ka uzvarēs Krievijas vēlēšanās tāds Vladimirs Putins. Nu, ziniet, visām manām draudzinēm mutis gandrīz vai vaļājas pārsteiguma. Jā, tur nu pārsteiguma nekāda. Tā, tiek savukārt caur WhatsApp raksta, kas atbild par jauniestādītiem kokiem pilsētā, vai nav laiks noņemt žņaugus, melnas siksnes, kuras satur, kamēr ieaug, jo drīz jau sāks deformēties stumbrs, un tas niedrapvalks, kam ir tas? Man parku dārzkopi skaidroja, ka tie tikai tam, lai transportējot nebojās tādu. Esmu divus kokus no tiem atbrīvojis, un manī, ka mizi jau bojāt izsutusi no mitruma. Kāpēc pa ziemu netiek novākt šie te arī ūdens maisi no koku stumbriem? Labs jautājums. Varbūt kāds zinošāk var šeit komentēt, bet droši vien, ka arī jāprasīt atbildīgajiem. Halo!
Halo!
Jā, lūdzu!
Jā, es gribēju tādu akmeni radiolauciņā iesviest. Jūs nodarbojaties ar vecumu diskrimināciju.
Nu, kādā veidā?
Jo es tas tā, pirms kāda laika jau viena kundze prasīja, man liekas arī jūs vadījāt toreiz, par to, kad aptaujās vecākus cilvēkus, nelaiž klāt.
Mm-hmm.
Un tad jūs nevarējāt neko atbildēt un nu, gājāt tālāk.
Mm-hmm.
Un tagad tas pats ir jūsu radio aptaujā. Tikai līdz 74 gadi var atbildēt.
Oh, tur vecāki nemaz. Jā. Labs jautājums maniem kolēģiem. Es īstenībā nezinu, kā šī aptauja ir veidota. Droši vien, ka vajadzētu pajautāt. Es pieļauju, ka arī kādu no sociologiem to ir veidojuši, bet man arī gribētu tos tādā gadījumā jautāt, lai kolēģi izskaidrotu argumentāciju. Saprot, šobrīd ziņdienas, jā, ir izlaidis savu aptauju, laikam būs vēl kādas. No šiem es ceru, ka es nevaru uzreiz atbildēt, jo es arī neesmu ziņdienas, protams, darbinieks, bet gan jau mēs pie kāda skaidrojuma cerams tiksim. Nesaprotu, ja Eiropa ir sankcijas pret Krieviju. Mēs Latvijā un Eiropā nosodām iebrukumu Ukrainā. Kāpēc atļaus šeit vēlēt vēlēšanās? Vai tad aizliegums neatiecas uz visu vai kāds zina? Es domāju, ka tas tādā ziņā, tāpēc, ka mēs joprojām saglabājam diplomātiskās saites, mums nav sarauts saites, un līdz ar to viens no šādiem nosacījumiem ir, ka savstarpēji, nu, tātad diplomātijā tas tiek uzturēts, ka var arī vēlēt līdzīgi, kā Latvijā. Latvieši var vēlēt šobrīd ārpus. Halo!
Labdien!
Labdien!
Gunārs no Rīgas! Nu, sakarā to, ka drīz būs, tā saka, pavasara talka, nu, norganizēt tā, lai tajā talkā būtu, sakot, apbižotiem, apmelotiem vienotības kungiem nāktu palīgāk Scotland Yards vai Mosavits vai arī Interpols, lai viņi beidzot ar konvertiem tiek kaut kādā jēgā. Citādāk mēs te humoriski lai kausamies.
Nu, es jau esmu pateicis, ko es domāju par to pašu izmeklēšanu, bet skaidrs, ka jebkura gadījumā laiks tur paiest, un mēs gribam, negribam, tāds būs. Uldis raksta, man interesē tēma par Baltijas drošību. Igaunijas un Latvijas NATO speciālisti saka, ka esam drošībā, bet lietuvietis ir skeptiskāks un saka, ka Baltkrievijā ir kodolierāči. Tas gan saka, ka tās ir tikai butaforijas. Kam lai tic? Un kāpēc tāda nevienprātība? Droši vien jau man liekas, ka mēs gan it kā ik pa brīdim uz šo jautājumu cenšamies atbildēt un skaidrot, bet es pieļauju, ka tur jau būs vienmēr zināma skepse. Halo!
Labdien!
Labdien!
Man sāk palikt neskaidrs, par ko saņem raidījumu veidotāji algas, jo nu, vieni atkārtojumi, vai tas ir radio, vai tas ir televīzija, un televīzija tas vispār ir murks kaut kāds. Vienas kara filmas, nu vai tiešām nevar padomāt, cik grūti cilvēkiem ir dzīvot vispār morāli. Un vēl tās filmas nepārtrauktās, griez kuru kanālu gribi visur kara filmas, nu kaut kas nenormāls vispār.
Kuru kanālu gribi? Nu, ja es zināju par Latvijas televīziju, tad tur nemaz kuru katru kanālu nevar pagriezt. Tur ir bāzes kanāli, un es tā ļoti neesmu pamanījis, ka tur būtu daudz kara filmas. Protams, vispār jau pats par sevi Latvijas kinematogrāfijā ir bijuši tie smagākie vēstures posmi attēlot, varbūt tas. Bet, nu, labi, iespējams, ka subjektīvi jūs tā to sajūtat. Vajag vairāk komēdijas, mums klausītāji saka. Kāpēc nenolasāt man ziņojumu par Rustam, tā, kur ir par Rustam, mēģināt sameklēt man daudz vēstuļu. Jūs tulkotājs, laikam Krievs Rustams vai tamlīdzīgi, ir nepieņemams rakstēt gars. Sabiedriskajā medijā ir jāstrādā tulkam ar nevainojami gramatisku pareizu latviešu valodu un noteikti latvietim. Daudziem nepatīk, ka viņš ir mūsu apmaksātajā sabiedriskajā medijā. Var strādāt jebkur citur, bet ne te. Savu laiku, starp citu, atceramies tā, nu, bet tā tiešām ir katra medija izvēle šajā brīdī, vai tikai tīrā un pareizā literārā valoda vai nē. Mēs arī redzam ļoti dažādu mediju politiku šeit. Mēs varētu vienu diskusiju sarīkot. Vai latviešu valodā tas, kas skan medijā, jābūt tikai noteiktam dialektam latviešu valodā, tā kā mēs to runājām visticamāk šeit Rīgas apkārtnē vai nē. Diskusija varētu par šo. Halo!
Labdien, attiecībā par tām aptaujām, es domāju, katrs tik cilvēks var pateikt, ka viņš ir jaunāks, jo viņam ļoti gribas, ka viņu tur uzklausa, neviens jau nevarēs pārbaudīt ar 74 vai 84 gadi, kuram ir, bet par nopietnākām lietām runājot, es domāju, ka tās vēlēšanas Krievijā nemaz tik stipri viltotas nebija, kā tagad mēģina pasniegt. Tik tiešām tā ir, ka absolūtais vairums Krievijas iedzīvotāju atbalsta Putinu, atbalsta viņa politiku Ukrainā. Tāpat kā savulaik vācieši atbalstīja Hitleru, kad viņš uzbruka Polijai un Francijai ar aplausiem ar sajūsmu to visu uzņēma. Un tas nekas, ka daļa tautas tur jau bija arī krītusi. Tāpat arī...
Tā, man kolēģi tulītās par vecumu paskaidros, bet es te dabūju pārtraukt tikmēr klausītāju, kurš te izteicās. Tādās jau noteikti droši vien piekritīšu, ka attiecībā uz Krieviju un Krievijas vēlēšanām, es domāju, ka lielākā daļa noteikti no tiem, kas gāja balsot, ir droši vien, ka nobalsoja par Putinu. Tā jau man arī izskatās tajā visā. Tajā pašā laikā es domāju, ka tie dati noteikti ir viltot, to ir rādījuši arī mākslīgais intelekts, nu, pielikts klāt vajadzīgais cipars, lai būtu skaistāk un pareizāk, bet nu, tas, ka Krievijas tauta ir nozambēta, tā man arī izskatās. Labāk Rustams nekā tā flegma. Balts skara raksta Jutta, riskāms katram savus stāsts par to, ko mums patiek dzirdēt. Savukārt Anna par tām filmām saka, kara filmas vajadzētu mazāk, jo pa īstam ir netālu no mūsu robežas īsts karš, kurā jau gājuši bojā daudz vairāk cilvēku nekā Afganistānas karā. Tā jau ir, es arī reizēm meklēju starp citu televīzijā, es reizēm skatos ziņas un tad, kad viņas man pārlieku nomāca, es meklēju kaut ko, kas būtu tā kā derīgāk nu, prātam jaukāk un patīkamāk. Tā, kamēr es uzklausīšu nākamo zvanītāju, tikmēr varbūt tikšu arī skaidrībā par to, kas attiec uz vecumu cenzu. Halo!
Jā, labdien!
Labdien, droši runājiet!
Sakiet lūdzu, vakarā es turēju kā pārpa 20 cilvēkiem, kuriem nav uzturēšanās atļauta. Tad viņiem šeit nav jābūt. Vai viņus izveda līdz robežai un aizsūtīju uz savu mītnes dzēmi?
Uzreiz jau tā to nevar izdarīt. To, protams, cerams, ka izdarīs. Tā es gribētu to gaidīt. Bet nu, uzreiz jau to nevar izvest vienkārši tāpatās paņemt. Un tā, kā tas ir, tur jau tā tiesiskā valstī ir jādara tā, kā tas notiek. Es ceru, ka mēs sagaidīsim rezultātu. Tur jau arī kolēģiem žurnālisti ir aicināti skaidrot tam visam līdzi. Lai sižetos par Krieviju nebūtu labāk vārdu salikuma tā saucamais vietā lietojums, saīsinājums TS, piemēram, tā saucamās Krievijas, tā saucamās prezidenta, tā saucamās vēlēšanas, būtu taču daudz vieglāk un ātrāk diktoriem to penteri tā nolasīt. Saīsinājot TS, nu tad es pieļauju, ka viena daļa nesaprast, kas tas par ātrumā saīsinājumu būtu atkal citi pārmetumi mums. Tā vēl es varu redzēt, kādu klausulu vēl var pacelt. Halo!
Labdien, Tomsonko!
Labdien!
Es te klausos par tām mākslas akadēmiju, kur te runā, un tādas pārdomas. Vai Tomsons kungs var būt pārliecināts, ka kādu dienu neatradīsies kā dāmīte, kas pateiks, ka jūs esat viņai uzmācies?
Protams, ka vienmēr tāda iespēja ir. Jā, bet tas jau, ko es no šī varētu secināt, tas ir skaidrs, ka visticamāk arī sāktos izmeklēšanu. Un, protams, policijas izmeklēšana uz Mākslas akadēmijā viss tā ķibeli tāda, ka tās liecības ir pārāk daudz. Un visbiežāk, ja būtu izmeklēšana, tad arī, nu, pieņemsim, ja es būtu skolotājs, pilnīgi noteikti man tajā pašā dienā arī no darba atstādināt, jo neviens neriskātu ar bērniem. Tā tas notiek. Bet mēs droši vien šajā nedēļā vēl plašāk šim tematam gribam pievērsties. Te man skaidro tagad no ziņu dienas, ka tā tas nesot, ka nav sot mums tādi ierobežojumi, runājot par vecuma cenzu. Kā te man rakstīts, domāju, kundze vienkārši ievada tekstā izlasīja, ka Latvijas Radio 1 auditorijas dati tiek mērīti no 16 līdz 74 gadus vecu cilvēku vidū. Bet savukārt tur, kur prasām respondentu vecumu, tur gan lielākā kategorija ir 71 un vairāk gadu. Tā kā kundze, droši, kā jūs redzat, pildiet tālāk šo aptauju un viss būs labi. Halo!
Labdien!
Labdien, Aivi! Jā, labdien!
Labdien! Jūs Aivaram pasakiet Daugavpils, jā?
No.
Lai biežāk skatās 58. satelītu kanālu, tur visu parāda pareizi. Šodien es skatījos, ja, kā divas vecenes, ka vēlēšanas ietekņi bija aiztaisīt ciet, kā viņas tur svied iekšā tos biļetenus, abas divas bakam stāvēja.
Mm-hmm. Jo, kas ir tikai vienīgais zinkārši pēc, kurš ir 58. kanāls?
58. satelītu kanāls.
A, ko tur?
Iesaukas ievalodīgiem visiem skatīties, tas ir ļoti labs kanāls.
Es tikai gribētu zināt, kurš satelīts, lai varētu zināt, kas ir 58. numurs, bet labi, vairāk laika arī nav. Paldies, ka zvanījāt.